ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซนะครับโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเรียกได้ว่า Amazon เนี่ยครอบครองตลาดได้แบบเบ็ดเสร็จมาอย่างยาวนานแล้วนะครับมันเป็นเรื่องยากนะครับที่คู่แข่งรายใหม่ๆเนี่ยจะไปต่อกรกับอำนาจของ Amazon นะครับที่เขาได้วางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ถือว่าเป็นต่อคู่แข่งเป็นอย่างมากนะครับแต่มันก็มีคู่แข่งรายหนึ่งนะครับที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือ Zappos นะครับที่เรียกได้ว่ากล้าท้าชน Amazon ด้วยเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรและสุดท้ายเนี่ย Amazon ก็ต้องมาซื้อกิจการของพวกเขาในท้ายที่สุดนะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technology This is Geek Monday
สวัสดีครับผมธนทราดลจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือการกิ๊กมันเดย์นะครับรายการที่จะมาคุยเรื่องเคสสตัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงบริการออนไลน์กันบ้างนะครับที่เคยเป็นคู่แข่งของ Amazon นะครับในยุคนึงเรียกได้ว่า Amazon เองเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ราวๆช่วงปลายทศวรรษที่1990นะครับแล้วก็เริ่มต้นจากร้านค้าหนังสือออนไลน์นะครับก่อนที่จะสร้างระบบขึ้นมาจนสามารถขยายกิจการไปขายอะไรก็ได้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ปฏิวัติวงการอีคอมเมิร์ซของโลกเราเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีบริการหลากหลายเกิดขึ้นนะครับตามมาทั่วทุกมุมโลกที่พยายามเรียนแบบความสำเร็จของ Amazon นะครับมันมีบริการหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า Zappos ที่กล้าขึ้นมาต่อกร Amazon นะครับโดยใช้เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับเป็นหลักเลยนะครับในการต่อสู้เพราะว่าเมื่อแข่งในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันคงยากนะครับที่จะแข่งกับยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ในตอนนั้นทุนก็หนานะครับเทคโนโลยีก็ดูล้ำแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยพวกเขาก็ทำกันจนครอบคลุมแทบจะทั้งอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทำให้เป็นจุดแตกต่างได้เนี่ยมันมีไม่กี่อย่างนะครับเราเห็นได้ว่า Amazon เนี่ยครองตลาดอีคอมเมิร์ซของอเมริกาแทบจะเบ็ดเสร็จเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาสามารถดีไซน์ทุกอย่างได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ผ่านการประเมินผลมาอย่างยาวนานนะครับรู้ culture วัฒนธรรมว่าลูกค้าชาวตะวันตกหรือลูกค้าชาวอเมริกันเนี่ยต้องการช้อปปิ้งแบบใดนะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ซึ่งรูปแบบแพทเทิร์นเนี่ยมันอาจจะต่างจากฝั่งเอเชียนะครับที่ Amazon เนี่ยตีประเทศต่างๆได้น้อยมากๆนะครับมีเพียงไม่กี่ประเทศนะครับที่ Amazon สามารถเข้ามายึดหัวหาดได้ในฝั่งเอเชียและส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆกับพวกเขานะครับตัวอย่างเช่นในญี่ปุ่นเองเรื่องราวของ Zappos เองเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก่อตั้งขึ้นในปี1999นะครับและได้คนที่มาปฏิวัติองค์กรของพวกเขาก็คือโทนี่เชนั่นเองนะครับที่เข้ามาดูแลต่อรับตำแหน่ง CEO ของบริษัทเพื่อต่อสู้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในช่วงนั้นนะครับที่แข่งขันกันอย่างหนักมากๆนะครับมันก็มีหนังสือเล่มนึงนะครับที่มีชื่อว่า Delivery Happiness นะครับที่โอ้โหขายดีมากๆนะครับเป็นตัวอย่างเคสของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็มีหลายๆบริษัทนะครับพยายามที่จะเรียนแบบสิ่งที่ Zappos ทำนะครับมีการส่งผู้บริหารแม้กระทั่งในประเทศไทยเองนะครับก็มีการส่งเหล่าผู้บริหารเนี่ยไปเรียนรู้ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขานะครับโทนี่เชเองนะครับที่เป็นคนช่วยให้ Zappos เองเนี่ยเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในบริการออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับซึ่งเรื่องราวของ Zappos เนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1999นะครับชายที่มีชื่อว่านิกสวิมเมอร์นะครับไปซื้อรองเท้าที่ห้างสรรพสินค้านะครับเขาพบสีที่เขาต้องการแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดที่เหมาะกับเขานะครับหลังจากนั้นเขาก็พบขนาดที่พอดีแต่ก็ไม่ใช่สีที่เขาต้องการอีกนะครับนิกเดินออกจากห้างสรรพสินค้าและรู้สึกไม่ประทับใจกับวิธีการเลือกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นจึงลาออกจากงานและก่อตั้ง Zappos ในปี1999เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนิกมีความคิดว่าคงไม่มีนักลงทุนคนใดอยากจะเข้าสู่ธุรกิจขายรองเท้าออนไลน์นะครับแต่จากการทำการวิจัยของเขานะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ไปพบกับบริษัทด้านการลงทุน Venture Flock นะครับซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนของโทนี่เชนะครับโดย pitch idea ไม่กี่ประโยชน์นะครับเขาแค่บอกกับเชว่ารองเท้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาโดยมียอดขายในแคตตาล็อกสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับมันมีแนวโน้มว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยยังเติบโตต่อไปและมีแนวโน้มว่าผู้คนเนี่ยยังคงสวมรองเท้าต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับมันเป็นการพิชง่ายๆนะครับนึกรู้ว่าโอกาสในธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้านการขายรองเท้าเนี่ยมันกำลังจะมานะครับ ส่วนตัวโทนี่เชเองเนี่ยก็มองเห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Nix และศักยภาพของตลาดนี้นะครับจึงซื้อแนวคิดด้วยการลงทุน$500,000นะครับและเข้ามาเป็น CEO ร่วมกับ Nix นะครับตอนซับโพสต์เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยอยู่ภายใต้ชื่อโดเมน showsite.com นะครับแต่ไม่นานเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนให้มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะครับชื่อของซับโพสต์เนี่ยดัดแปลงมาจากคำภาษาสเปนนะครับที่แปลว่ารองเท้านิกและโทนี่เชเองเนี่ยก็มีการตั้งวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับพวกเขาต้องการให้บริษัทมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำให้ลูกค้าประทับใจนะครับต้องทำบริการเนี่ยให้กับลูกค้าได้ดีที่สุดนะครับมีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจอยู่ตลอดเวลานะครับมีการโลบางอย่างนะครับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าคงคลังละทิ้งแหล่งรายได้เดิมราวๆ 25% นะครับที่เป็นการขนส่งแบบ drop ship แล้วก็ทำการขยายคลังสินค้าของพวกเขาเองนะครับแน่นอนว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเงินลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับเพราะว่าแบรนด์ก็ต้องกังวลนะครับว่าแซปโพสเองเนี่ยจะมาแย่งชิงยอดขายหน้าร้านนะครับและในปี2006เนี่ยนิกก็ตัดสินใจลาออกจากแซปโพสโดยปล่อยให้โทนี่เชเป็น CEO เพียงคนเดียวนะครับและเชนี่เองนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของแซปโพสใหม่แทบจะทั้งหมดนะครับหัวใจหลักของธุรกิจของโทนี่เชก็คือการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้านะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือการไม่เรียกเก็บเงินค่าขนส่งบางคนเนี่ยสามารถซื้อรองเท้าได้10คู่นำมาลองสวมที่บ้านนะครับดูว่าเข้ากับชุดของตนเองหรือไม่นะครับแล้วก็คือรองเท้าโดยไม่เสียค่าขนส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับแน่นอนว่ามันดูบ้ามากๆนะครับด้วยการเสนอบริการแบบนี้นะครับไม่มีใครคิดจะทำในเวลานั้นนะครับซัพพอร์ตเองเนี่ยเลือกที่จะลงทุนในสิ่งนี้นะครับสิ่งที่จะปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าแทนที่จะใช้เงินทุนเหล่านี้เพื่อทำการตลาดนะครับสำหรับซับโพสเองเนี่ยพวกเขากำลังลงทุนในสิ่งที่สำคัญจริงๆนั่นก็คือการส่งมอบหลักการธุรกิจของพวกเขานะครับมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพวกเขาดังนั้นในเรื่องของการบริการลูกค้าเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากๆของธุรกิจของเขานะครับแต่สิ่งที่สำคัญอันดับหนึ่งของโทนี่เชก็คือการสร้างวัฒนธรรมบริษัทนะครับมันเริ่มตั้งแต่การจ้างคนที่เหมาะสมนะครับการคัดเลือกคนแล้วก็การสร้างรักษาวัฒนธรรมของบริษัทนะครับซัพโพสเองเนี่ยก็ต้องจ้างคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันนะครับกับคุณค่าหลักของสิ่งที่ซัพโพสนำเสนอต่อลูกค้านั่นก็คือเรื่องของการบริการนั่นเองนะครับพวกเขาแทบจะไม่สนใจนะครับว่าคนที่จะมาสมัครงานเนี่ยจะหลงไหลในเรื่องของรองเท้าหรือไม่นะครับเมื่อพนักงานได้รับคัดเลือกไม่ว่าบทบาทของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับพนักงานใหม่ทุกคนเนี่ยจะได้รับการฝึกอบรม4สัปดาห์นะครับในช่วงสิ้นสุดของการฝึกอบรมเนี่ยจะมีการเสนอค่าตอบแทนให้พนักงานใหม่เพื่อออกจากบริษัทมันเป็นการวัดใจพนักงานคนนั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการกำจัดคนที่ไม่ได้เข้ากับแนวคิดของซัพโพสและจุดยืนของบริษัทออกไปให้หมดนะครับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ของพนักงานเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการบริการลูกค้านะครับซัพโพสเองเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การบริการลูกค้าผ่านการโทรศัพท์โดยตรงนะครับซัพโพสเองเนี่ยคิดแตกต่างนะครับหลายๆบริการในยุคปัจจุบันเราเห็นได้ว่าโอ้โหกว่าจะติดต่อมนุษย์จริงๆเนี่ยยากมากๆนะครับและมันดูเหมือนว่ามันกลายเป็นเทรนด์ไปแล้วนะครับในตอนนี้ที่การใช้หุ่นยนต์การใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยมาตอบลูกค้ามันทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์แย่มากๆนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราเจอแบบนี้แทบจะตลอดนะครับซัพโพสเองเนี่ยติดต่อได้ง่ายนะครับสามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและฝ่ายซัพพอร์ตเหล่านี้เองเนี่ยก็ดูแลลูกค้าอย่างดีนะครับซึ่งผลกำไรส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นมิตรกับลูกค้านะครับบางครั้งก็มีการส่งลิงก์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่งนะครับในบางสินค้าที่อาจจะไม่มีสต็อกสินค้าหรือว่าสินค้าบางรายการที่พวกเขาไม่ได้ขายนะครับมันแทบจะไม่มีสคริปต์ในเรื่องของการบริการลูกค้าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการฝังไปที่วัฒนธรรมองค์กรของพวกเขานะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขมากที่สุดแล้วก็ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปีเนี่ยลูกค้าก็หลงรักแบรนด์ของพวกเขานะครับสุดท้ายมันก็เกิดการซื้อซ้ำนะครับมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกและมันมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับมันเป็นแผนธุรกิจระยะยาวนะครับนำไปสู่ความสำเร็จผลกำไรและการเติบโตของบริการนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยทางซัพโพสเองเนี่ยขายแค่เฉพาะรองเท้านะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีการขยายบริการไปขายเสื้อผ้ากระเป๋าถือเครื่องประดับและอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าประสบการณ์ของลูกค้าและวัฒนธรรมบริษัทที่ดีที่สุดนะครับมันกลายเป็นรากฐานความสำเร็จของซัพโพสได้ในท้ายที่สุด ในเดือนกรกฎาคมปี2009นะครับ Amazon ก็ได้เข้าซื้อกิจการ Zappos ด้วยข้อตกลงมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์นะครับการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับตัวเลขมันอาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยมันสูงมากๆนะครับ 1,200 ล้านดอลลาร์มันส่งผลให้ Zappos เองเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและส่วนหนึ่งของดีลนี้ที่สำคัญก็คือ Amazon เนี่ยจะรักษาแนวทางวัฒนธรรมองค์กรต่างๆของ Zappos ไว้นะครับและปล่อยให้ Zappos ดำเนินกิจการในแบบที่เคยเป็นมาด้วยวัฒนธรรมบริษัทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพวกเขานั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Zappos ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcastตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ